Salamat Maridel, magandang umaga at narito na ang ulo ng mga balita. 4 sa 5 residente ng New South Wales na edad 16 pataas nakatanggap na ng unang dose ng COVID-19 vaccine. WHO at mga katuwang na bansa, pupunan ang 30% ng COVID-19 vaccines na kailangan ng Africa sa Pebrero. At sa Pilipinas, bagong alert level system ipatutupad na sa bansa mula Huwebes. Sa detalye ng mga balita, papalo na sa 80% ng eligible na populasyon o mga nasa edad 16 pataas ang nakatanggap ng unang dose ng bakuna sa New South Wales. 47.5% naman ang fully vaccinated. Base sa roadmap ng estado, ang mga bakunadong residente ay makakaalis na sa lockdown kapag naabot ang 70% double dose coverage. Inaasahan naman na magluluwag din ang restriksyon sa international travel at malalaking event kapag naabot na ang 80% ng mga bakunado. Sa Victoria, offline pa rin ang karamihan sa mga regional trains matapos magpositibo sa virus ang isang rail staff. Pansamantalang papalitan ng coaches ang karamihan ng V-Line services ngayong araw ng Miyerkules. Nasa 300 frontline staff pa rin ang patuloy na nag-a-isolate. Samantala, nag-aabang naman ang mga Victorians ng anunsyo kung kailan aalisin ang lockdown sa estado na ihahatid ni Premier Dan Andrews sa araw ng Linggo. Sa ibang balita, umaasa naman ang World Health Organization at mga katuwang nito na makapagbibigay ng 30% ng COVID-19 vaccine sa Africa na kailangan ng kontinente sa Pebrero. Bigo ang African leaders na maabot ang 60% vaccination coverage goal sa taong ito. At wala pang 4% ng mga Africans ang fully vaccinated, habang 5.7 billion vaccines doses na ang naipamahagi sa buong mundo na napunta sa 10 mayayamang bansa. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang problema sa malaking pagkakaiba ng vaccination rates sa pagitan ng mayaman at mahihirap na bansa ay maaring mabigyan ng solusyon.
We call on manufacturers to prioritize COVAX and Abbott. We call on countries that have already achieved high coverage levels to swap their near-term vaccine deliveries with COVAX and Abbott, to fulfill their dose-sharing pledges immediately, and to facilitate the sharing of technology, know-how, and intellectual property to support regional vaccine manufacturing.
Balita naman mula sa Pilipinas, inilabas na ng Interagency Task Force o IATF on Emerging Infectious Disease ang guidelines para sa ipatutupad na alert level system simula Huwebes, ika-16 ng Setyembre. Ipatutupad sa mga lugar na may matataas na kaso ng COVID-19 ang alert level system na papalit sa community quarantine status sa pagtatakda ng mga restriksyon. Nakadepende ang alert level 1 hanggang 5 sa dami ng kaso, bilis ng pagkahawa ng mga residente at sa bilang ng mga nauospital at ICU rate. Isa sa ilalim sa alert level 4 ang Metro Manila ng 2 linggo. Samantala, pumalo na sa 25.5 million ang mga estudyanteng nag-enroll sa mga paaralan sa Pilipinas. Katumbas ito ng 97.5% ng mga naitala noong nakaraang taon. Pero, dismayado ang mga magulang at guro dahil hindi pa rin maipatupad ang face-to-face learning. Aminado naman ang Department of Education na isa sa pangunahing hamon ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Nauna nang sinabi ng United Nations Children's Fund na ang Pilipinas at Venezuela na lamang ang 2 bansa sa mundong wala pang itinakdang petsa para sa face-to-face classes. Iginiit naman ng DepEd na maingat at unti-unti ang magiging pagbabalik sa nakagawi ang forma ng pag-aaral. At good news naman tayo! Papayagan na ng federal government na pumasok sa bansa ang mas maraming manggagawa mula sa Pasipiko para tugunan ang malalaking kakulangan ng mga trabahador sa mga farm. Aalisin na ang age limit na 45 at tataasan din ang recruitment cap. Ilan sa mga farmer ang napilitan ng itapon ang kanilang mga ani at mga prutas dahil walang makatulong sa pagpitas ng mga ito. Sinabi ni Pacific Minister Zed Cecela na higit 27,000 na manggagawa ang nakahandang magtrabaho sa Australia.
These reforms need to go hand in hand with working with the states and territories for more flexibility on bringing people in, because what we don't want to see is those bumper crops going to waste and Australians missing out on that produce and farmers and communities missing out on the economic prosperity that goes with it.
Inihahanda na rin ang bagong agriculture visa na magdadala ng karagdagang tao mula sa ASEAN nations. Sa ibang balita, binatikos naman ng China ang parating na pagpupulong na pangungunahan ni United States President Joe Biden. Ang mga pinuno ng bansang Australia, India at Japan ay lilipad patungong Washington sa 24 ng Setyembre. Ayon sa U.S. White House Press Secretary Jen Psaki, ang pagpupulong na ito ay simbolo ng commitment ng administrasyon ni Biden sa Indo-Pacific region. Sinabi naman ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian na hindi sinusuportahan ng Chinese government ang pagbuo ng mga regional group.
China's development is a growing force for peace in the world and a boon to the prosperity and development of the region. The country's concerned should abandon the outdated zero-sum mentality and narrow-minded geopolitical thinking, view China's development correctly, respect the public mind in the region, and do more to promote the unity and cooperation among regional countries.
At tayo namang dumako sa balitang sports. Nagdulot ng malaking pagkadismaya ang isang Swiss football club sa pagbubukas ng European Champions League. Tinalo ng BSC Young Boys mula Switzerland ang Manchester United sa score na 2-1 dahil sa winning goal ng koponan sa 95th minute. Muling nakapunto si Cristiano Ronaldo para sa Man United pero hindi na isalba ng kanyang third goal ang koponan sa pagkatalo. Samantala, sa palitan naman ng salapi, mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.73 US dollars. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50 pesos. At ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.8 pesos. Tayo namang dumako sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Sa Perth, uulanin at 21, bahagya namang maulap ang papawirin sa Adelaide at 20. Sa Melbourne, kaparehong kondisyon, maulap at 16 degrees. Sa Hobart ay maulap at 14 degrees. Bahagya ring maulap sa Canberra at 15 degrees. May mga pag-ulan namang mararanasan sa Wollongong at Sydney at 18 degrees. Sa Newcastle, may mga pag-ulan din at 20 degrees habang mainit o maaraw sa Brisbane at 24 degrees. Maaraw din sa Cairns at 31 degrees at may mga pag-ambong mararanasan sa Darwin at 34 degrees. Habang sa Maynila, maulap at 27 degrees. At yan po ang mga balitang hatid namin ngayong araw ng Miyerkules. At abangan po si Maridel sa mas marami pang talakayan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.